Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka þessa ágætu umræðu sem nú hefur staðið frá klukkan 11 í morgun. Hér hafa komið fram margar ágætar málefnalegar ábendingar. Aðrir hafa látið við það sitja að gefa okkur innsýn í pólitískt sálarlíf sitt sem er fróðlegt út af fyrir sig. En ég hóf þessa umræðu á því að segja að eðlilegt væri og nauðsynlegt að spurt væri um ábyrgð og að allir þyrftu að axla ábyrgð og horfa í eigin rann. Ég vék að Hæstarétti í því efni, sagði að niðurstaða hans væri að sjálfsögðu endanleg og óvéfengjanleg, eðli málsamkvæmt, þótt eðlilegt væri að ræða þær forsendur sem að hann byggði úrskurð sinn á og þau lög sem hann styddist við. Vegna þess að það má færa rök fyrir því að lögin, annars vegar kosningalögin og hins vegar lögin stjórnlagaþingið, hafi verið óljós hvað þetta snertir. Og þá er ég komin að öðrum þættinum hvað ábyrðina snertir og það er Alþingi. Og þá þurfum við að horfa til ferilsins alls frá því að lagafrumvarp kom hér inn í þingið, fekk umfjöllun hér í umræðu og síðan ítarlega umfjöllun í allsherjarnefnd Alþingis þar sem lagatextanum var breytt að ýmsu leyti og í góðri trú og síðan afgreitt frá þinginu með einu mótatkvæði. Það hefur komið í ljós að á þessari lagasetningu voru ýmsir hnökrar sem að þarf að lagfæra þegar að boðið verður aftur til sambærilegra kosninga. Við erum að draga þannig lærdóma af þessu að sjálfsögðu. Nú í síðasta lagi þá vék ég að ábyrgð framkvæmdar aðilana og horfði þá fyrst til sjálfs mín og míns ráðuneytis, þá verandi dómsmálaráðuneytis sem að stendur að framkvæmdinni að hluta til. Að hluta til er það landskjörstjórn sem gerir það og að einhverju leiti eru það sveitarfélög sem gera það. Dómsmálaráðuneytið taldi sig hafa stuðst við lagatextan en við þurfum að horfast í augu við það að hann var óljós um margt. Það var sagt hér við umræðuna að ég hefði gagnrýnt embættismenn dómsmálaráðuneytisins. Það hef ég aldrei gert í þessar umræðu. Ég hef þvert á móti lagt áherslu á hve vel var staðið að verki að þeirra hálfu og hve samviskusamlega var staðið að verki að þeirra hálfu og reyndar held ég allir þeir sem komið að þessum málum hafi gert sitt besta. En þetta er niðurstaðan. Við þurfum að draga réttan lærdóm af þessari reynslu sem hér hefur verið bent á þannig að við séum tilbúin að takast á við nýjar kosningar.
Umræðu um þriðja.